ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านสร้างสุขแอด ETV นะคะดิฉันเยรมนเมธีสุวกุลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมของเราโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่แปลกจังเลยค่ะมีงานวิจัยออกมาว่ารายได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่ามีความสุขมากขึ้นในทางกลับกันบางคนมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำเอชีวิตแบบไหนจึงจะมีความสุขความสุขคืออะไรทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็เลยเชิญแขกรับเชิญต้องเรียกว่านิมนต์นะคะนิมนต์ท่านว.วัชิระเมธีค่ะพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีซึ่งเป็นทั้งนักเขียนเป็นนักเทศแล้วก็เป็นคนเขียนตำราก็คือเขียนแบบเรียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาของระดับมัธยมให้มาพูดคุยเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าความสุขในทัศนะของท่านคืออะไร
เจริญพร
นมัสการท่านขอบพระคุณที่มาพูดคุยเด็กๆแล้วก็คนรุ่นใหม่วันนี้จะได้ฟังพระพูดว่าด้วยเรื่องความสุขคืออะไรสำหรับคนวัยกำลังเรียนกำลังทำงานเขาเริ่มทบทวนกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะท่านคิดยังไงคะ
อาตมาว่าดีนะเพราะว่าถ้าเด็กๆเริ่มสนใจถามว่า1เกิดมาทำไม2ความสุขคืออะไร3ตายแล้วจะไปไหนอาตมาคิดว่าแสดงว่าเด็กก็เริ่มถามหาคุณค่าของชีวิตหลังจากที่สังคมไทยเราเนี่ยถูกพาให้หาแต่มูลค่าของชีวิตมาหลายปีแล้วตอนนี้เด็กคนไทยกำลังถามว่าอะไรคือคุณค่าชีวิตถ้าถามอย่างนี้ปุ๊บอาตมาคิดว่าสังคมเริ่มมีความหวังเพราะแสดงว่าสังคมเริ่มแสวงหาแก่นแท้ของสังคมเองแล้วก็ของชีวิตเอง
แล้วก็เห็นว่าวัยรุ่นในระยะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การเล่นเกมการใช้โทรศัพท์มือถือฟังวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆนะคะคราวนี้ระยะหลังสังเกตว่าวัยรุ่นหลายคนเริ่มถามมาที่โดยตรงถามกับสังคมว่าเอ๊ะเราจะทำประโยชน์อะไรเพื่อใครได้บ้างท่านว่าแนวคิดแบบนี้หรือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
อาตมาคิดว่าอาจจะเกิดจากภาวะอิ่มตัวในเชิงวัตถุก็ได้นะ อาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมไทยซึ่งก็เหมือนสังคมตะวันตกอาตมาเปรียบสังคมตะวันตกเหมือนกับคนที่กระโดดลงสระนะกระโดดลงสระแล้วก็ว่ายข้ามไปพอไปถึงขอบสระฝั่งโน้นซึ่งเป็นฝั่งของวัตถุนิยมเต็มที่เลยเขาพบว่ามันว่างเปล่าทีนี้หลายปีมานี้สังคมไทยเนี่ยกำลังโดดลงสระแล้วว่ายตามฝรั่งไปแล้วตอนนี้คนไทยก็เริ่มแตะขอบฝั่งโน้นละฝั่งวัตถุนิยมเหมือนกันแล้วก็ว่ายตามฝรั่งมาเพราะฉะนั้นพอฝรั่งเขาถามปุ๊บว่าอะไรคือคุณค่าชีวิตอะไรคือความสุขฝรั่งถามมาหลายปีแล้วนะตอนนี้คนไทยก็เริ่มถามเพราะฉะนั้นตัวนี้กระแสแสวงหาคุณค่าของชีวิตเป็นกระแสของโลกไม่ใช่สังคมไทยโลกทั้งโลกกำลังถามหาสิ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าก็ควรจะถามนะเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรอาตมาว่าแย่ที่สุดแล้วนะในสังคมไทยในโลกเดี๋ยวนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจในฐานะพ่อค้าในฐานะนักการเมืองในฐานะซูเปอร์สตาร์เยอะแยะไปหมดแต่บางทีคนที่ประสบความสำเร็จในฐานะเหล่านี้ถ้าถามในฐานะมนุษย์บางทีเขาล้มเหลวเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จแต่กลับเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวข้าวบ้านไม่พูดกับภรรยาไม่พูดกับสามีพ่อแม่ไม่ได้เจอกับลูกไม่กินข้าวกับลูกมาไม่รู้กี่วันกี่คืนเห็นไหมว่าเขาประสบความล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนของเราเด็กของเราเริ่มถามว่าอะไรนะคือความสุขของชีวิตอะไรนะคือแก่นของชีวิตอาตมาคิดว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ประเสริฐมาก
ค่ะพอมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อกระแสตะวันตกเริ่มตกลงกระแสตะวันออกเริ่มถูกถามขึ้นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความรู้สึกเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มถูกพูดถึงท่านว่าคำตอบในพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความสุขที่แท้เนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จะให้เด็กๆรุ่นใหม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะมองศาสนาในมิติใหม่ไม่ใช่แค่โอ้ยต้องเป็นคนแก่เท่านั้นถึงจะคิดเรื่องนี้ค่ะ
อาจารย์อาตมาคิดว่าไม่ต้องรอให้แก่ถึงจะคิดเรื่องนี้เพราะอาตมาเคยคุยกับคนแก่แล้วบอกว่าเสียดายถ้าผมได้คุยกับท่านตั้งแต่ตอนผมอายุ 14-15 ผมจะไม่หลงไปไกลขนาดนั้นหรอกเขาบอกว่าเนี่ยผมขึ้นเขามาทั้งชีวิตแล้วก็เลือกเก็บแต่ก้อนกวดก้อนหินเพื่อที่จะมาค้นพบว่าบนยอดเขามีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งถ้าผมรู้ว่ายอดเขามีเพชรเม็ดหนึ่งนะผมจะขึ้นมาเก็บเพชรเม็ดเดียวแล้วผมจะเอาเวลาที่ไปเสียกับการเก็บก้อนกวดก้อนหินทิ้งให้หมดเลยผมจะเก็บเอาเพชรเม็ดเดียวพอไม่ต้องมาแบกกวดแบกหินทั้งชีวิตเองเห็นไหมว่านี่คนอายุ60พูดนะแล้วพูดกับอาตมาทั้งที่เขาก็มีพรั่งพร้อมหมดเลยนะคนคนนี้มีธุรกิจร้อยกว่าล้านมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาบอกว่าผมนอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะอะไร ผมให้ลูกให้หลานมันทำธุรกิจแทนแต่ผมก็กลัวว่ามันจะพาธุรกิจผมไปเจ๊งอาตมาก็ถามว่าเอากำเงินร้อยกว่าล้านไม่ทำให้คุณสุขเหรอสุขอะไรท่านมันเป็นภาระเห็นไหมนี่คนที่พร้อมแล้วถึงพูดอย่างนี้ได
้
ฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถามว่าความสุขคืออะไรท่านจะบอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมอยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าความสุขไม่จำเป็นต้องขึ้นกับความเมนะความสุขอาจจะเป็นความไร้ก็ได้วันหนึ่งมีคนไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าเออพระพุทธองค์เนี่ยดูสิมาประทับอยู่กลางป่ากลางดงรูปเดียวฝนก็โปรยสายหิมะก็โปรยสายอ่อนๆลมหนาวก็พัดพลิ้วผ่านมาสมณะหนุ่มรูปหนึ่งมานั่งอยู่กลางหิมะอย่างนี้มีความสุขหรือพระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วคุณไปไหนมาชายคนนั้นบอกผมตามหาวัวครับพุทธเจ้าถามวัวคุณมีกี่ตัว13ตัวแล้วไปไหนหมดหายมาได้ครึ่งวันครับพุทธเจ้าบอกฉันไม่มีวัวฉันมีสิทธิ์จะหายไหมชาวนาบอกไม่มีครับเพราะฉะนั้นฉันมีโอกาสทุกวัวหายไหมเขาบอกไม่มีเห็นไหมพุทธเจ้าก็เริ่มถามแล้วแล้วต่อไปพระองค์ก็ถามว่าใครมีสมบัติมากที่สุดในเมืองนี้พระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารมานั่งรับลมอย่างฉันได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมล่ะพระองค์เป็นกษัตริย์น่าจะทำได้ชาวนาบอกไม่ได้หรอกแล้วในเมืองนี้ใครที่มีอำนาจมากที่สุดเขาบอกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมานั่งอย่างฉันได้ไหมนั่งคนเดียวเลยนั่งดูลมหายใจเขาบอกไม่ได้พุทธเจ้าเลยสรุปว่าเห็นไหมความสุขขึ้นอยู่กับความเมตตาชายคนนั้นฟังจบบรรลุธรร
ม
อันนี้แหละที่ในหลวงเอามาใช้แล้วบอกว่าความสุขนะนิยามของมันน่าจะเป็นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าไม่ต้องรอให้มีเงินมากๆให้มั่งคั่งเสียก่อนจึงจะสุขแต่หมายความว่าการที่คนเราเนี่ยค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีความรักตรงนั้นเองอาจจะเป็นที่มีความสุขมากแล้ว
ค่ะนะคะนั่นก็คือสำหรับเด็กๆที่อาจจะกำลังสงสัยอยู่หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เอ๊ะเราจะคุยกับลูกๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความสุขให้เข้าใจแล้วก็ฟังได้ง่ายๆได้อย่างไรบ้างแต่เอาละในชีวิตของมนุษย์ปกติทุกวันนี้ถึงขั้นไม่มีวัวไม่มีอะไรเลยไปนั่งดูลมดูแดดได้ตลอดเวลาอย่างไม่ติดไม่ยึดติดกับอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วธรรมะสำหรับเด็กๆสำหรับคนที่กำลังเรียนหนังสือต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองเนี่ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมไหนๆก็ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเรียนถามท่านด้วยตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านเคยมีช่วงมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตแบบไหนอย่างไรบ้างไหมคะ
ถ้าจะถามว่าความสุขของอาตมาตอนเป็นเด็กคืออาตมาได้ค้นพบตัวเองนะว่าอาตมาหลงรักการอ่านแล้วก็อ่านมากขึ้นมากขึ้นเรามีความสุขทุกครั้งที่อ่านนอกจากนั้นความทุกข์จากการที่วัยรุ่นชอบเป็นกันคือเหงามันก็ไม่ค่อยเข้ามาแค่ผ่านเลยพอเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาได้ทุกวันนี้เรากลับไปมองเราก็รู้สึกว่าอ๋อการที่เราค้นพบในสิ่งที่เรารักเรามีความสุขแล้วต่อมาสิ่งที่เรารักนั่นเองมันกลายเป็นอิฐก้อนแรกทำให้เราสามารถหยัดยืนขึ้นมาทำงานในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกตอนหนึ่งความสุขเล็กๆในตอนเด็กทำให้เรามีความสุขมากๆในตอนโตแล้วตอนนี้เรากลายเป็นความสุขเคลื่อนที่ละไปที่ไหนเราเอามาเล่นพาหนึ่งความสุขไปแจกตรงโน้นตรงนี้ตรงโน้นตรงนี้กลายเป็นว่ามีความสุขขยายวงขึ้นทุกทีในลักษณะจะมาเนี่ยจะมาว่าถ้าวัยรุ่นทุกคนนะคนหนึ่งคนพบว่าเขาเกิดมาแล้วเขารักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งเดียวกับที่จะให้คำตอบเขาว่าเขาเกิดมาทำไมแล้วความสุขคืออะไรวัยรุ่นทุกคนถ้าค้นพบว่าเขารักอะไรแล้วเนี่ยอาตมาคิดว่าวันเวลาที่เขาจะเอาไปทำสิ่งที่ไร้สาระมันจะไม่มีละเพราะเขาจะอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้น
ค่ะค่ะคราวนี้หลังจากที่อ่านมามากก็เริ่มเขียนนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งได้คุณค่าของการอ่านก็คงอยากให้คนอื่นได้อ่านสิ่งที่ดีๆด้วย
เจริญพร
แล้วท่านเขียนเยอะมากเลยนะคะ
เจริญพร
ค่ะ
เขียนมาก็เกือบครบทุกประเภทแล้วมั้งทั้งการเมืองสังคมในมติชนสุดสัปดาห์ในเนชั่นสุดสัปดาห์การบ้านการเรือนอาตมาก็เขียนนะในเครือของอมรินทร์แม้แต่ในแพรวอาตมาก็ไปเปิดคอลัมน์อยู่ที่นั่นนะคอลัมน์ต่อปัญหาชีวิตเพราะสมัยก่อนจำได้ว่าเคยอ่านเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยจากที่พี่สาวดามาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแม้แต่ในคอลัมน์ทำมาหากินในเวิร์กพอยต์นะของคุณลุงปัญญาหนังสือแก้โจรอาตมาก็เขียนธรรมะกับอาชีพเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนแรกเราก็รักการอ่านเราไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อเราอ่านมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทำการวิจัยส่วนตัวคือจู่ๆมันวิจัยโดยธรรมชาติพอวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเรามาทำงานเขียนมันก็ทำให้เราเหมือนกับว่ามีคลังข้อมูลที่เยอะแยะไปทุกสาขาอาชีพเราเอาสิ่งที่เราอ่านเราโค้นนั่นเองมาประยุกต์กับธรรมะของพุทธเจ้าก็ได้ความรู้ชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขย่าให้มันได้ที่นะส่งไปให้สังคมเขาชิมดูถ้าเขาชิมดูเอ๊ะเขามีความสุขนี่ จากการอ่านเขาก็อยากจะลงมือทำอาตมาก็เลยชวนไปทำโน่นทำนี่ตอนนี้อาตมาก็ชวนหลายๆคนเลยเยาวชนเอ่ยผู้ใหญ่เอ่ยไปจัดคอร์สภาวนาสนุกมากเป็นคอร์สภาวนาการเจริญสติในชีวิตประจำวันการกินอยู่ดูฟังอย่างมีสติก็จะก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งว่านอกจากเราจะมีความสุขจากการที่เราค้นพบในสิ่งที่เรารักเราสามารถมีความสุขจากการที่เราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้ปลอดโปร่งร่มเย็นเบาสบายก็ได้ด้วย
แล้วคนที่สนใจโครงการแบบนี้ที่จะเข้าไปร่วมเนี่ยจะเข้าไปด้วยวิธีการใดบ้างล่ะคะ
ก็สามารถติดต่อไปที่อาตมาได
้
หรือไม่งั้นก็สามารถอ่านคอลัมน์ต่างๆที่อาตมาเขียนได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยไปประชาสัมพันธ์ให้ดูเอ๊ะช่วงนี้เราจัดคอร์สภาวนาที่โน่นจัดคอร์สภาวนาที่นี่พาเด็กไปดูอุทยานประวัติศาสตร์บ้างพาไปเดินเขาบ้างอาตมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีอาตมาไม่ได้ทำเองแต่อาตมาอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้โครงการนั้นทำโครงการนี้ทำอย่างตอนนี้เราก็ทำโครงการธรรมโคตรยาตรากับแม่ชีสันสนีสเถระสุดก็ชวนเด็กและเยาวชนไปเดินถวายท่านพุทธทาสแบกหนังสือธรรมโคตรจากสุราษฎร์ธานีมาจนถึงกรุงเทพเลย
ทราบว่าหลายคนก็ได้ประสบการณ์ชีวิตมากมายหลายอย่างบางคนแทบจะเปลี่ยน วิธีคิดต่อชีวิตไปเลยนะคะคราวนี้จะเรียนถามต่อเรื่องเกี่ยวกับหนังสือว่าแล้วหนังสือต่างๆที่ท่านเขียนเนี่ยถ้าพูดถึงหัวข้อที่วันนี้เราสนทนากันว่าด้วยเรื่องความสุขคืออะไรเนี่ยในที่สุดแล้วในธรรมะก็จะมีคำตอบเรื่องนี
้
ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไปสอดคล้องกับช่วงชีวิตหรือว่าปัญหาอะไรของเขา
แน่นอนคือความสุขมันมีหลายระดับว่าบางคนอาจจะต้องการแค่ระดับนี้เขาก็บอกว่าพอละบางคนบอกเอ๊ะระดับนี้ผมก็มีหมดแล้วนี่ผมอยากจะขยับขึ้นพุทธเราก็มีคำตอบให้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นความสุขง่ายที่สุดเนี่ยคือภาวะที่ใจไม่ทุกข์แล้วมันก็มี3ระดับชั้นนะ1เป็นพวกกามสุขคือความสุขที่เกิดจากการได้สนองประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เห็นได้เสพสิ่งที่ดีที่งามที่เราชอบเราเคลิบเคลิ้มเราก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสุขขั้นต้นที่สุดแต่ความสุขแบบนี้บางคนมีมากแล้วเขาก็เบื่อไงบางคนมีเงินเยอะมีบ้านใหญ่มีรถขี่ทุกอย่างมีหมดแล้วสมบูรณ์หมดเขาก็จะเซ็งนะเห็นไหมสุขมากๆบางทีเซ็งเลยนะสุขจากวัตถุแล้วมันก็เซ็งได้เขาก็อยากจะไปสู่ทางใจคนเหล่านี้ก็พากันไปปฏิบัติธรรมเองก็ไปนั่งสมาธิเราเรียกว่าสมาธิสุขก็เป็นสุขจากการที่จิตมันสงบมันนิ่งมันใสแต่บางทีมันไม่พอนะเพราะมันนิ่งมันใสเวลากลับมาทำงานเอ้ามันฟุ้งเหมือนเดิมก็จริงๆยังไม่พอพุทธก็เสนอความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่านิพพานสุขนั้นเป็นความสุขจากการที่ในหัวใจไม่มีกิเลสเลยถ้าเราคิดว่าเอาละเราผ่านมาแล้วนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีหมดแล้วใจนิ่งใจใสเราก็มีแล้วเอ๊อยากจะตัดทุกข์เด็ดขาดเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไปฝึกสมาธิขั้นสูงเป็นนิพพานสุขเหนือกิเลสไปเลยก็ได
้คราวนี้ถ้าในฐานะของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราจะพยายามชักจูงให้เด็กๆ เดินเข้าใกล้ศาสนาเพื่อให้เขามีคล้ายๆมีพื้นวางพื้นฐานเพื่อให้ค่อยๆเติบโตอย่างมีความสุขต่อไปแบบยั่งยืนในภายข้างหน้ามันจะเริ่มต้นจากที่ไหนอย่างไรดีคะคงมีหลายวิธี
อาตมาคิดว่าจัดสภาพแวดล้อมให้ดีจะดีที่สุดเลยเหมือนอาตมาเติบโตมาพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าอ่านหนังสือนะลูกไม่เคยนะแต่ในบ้านอาตมานี่มันเต็มไปด้วยตู้หนังสืออาตมาก็ชอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตลอดจนถึงญาติวงศ์พงศาทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นครูที่ดีที่สุดนักการศึกษาญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกว่าเด็กก็คือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาก็จะกลายเป็นผลผลิตของสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราอยากให้เด็กรักการอ่านเราก็เตรียมไว้ให้เขาอ่านอะไรไม่ต้องไปยัดเยียดนะสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาอยากให้เด็กเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางเราก็หมั่นพาเด็กไปชื่นชมคุณงามความดีของคนอื่นอยากให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็ฝึกให้เขาได้ตัดสินใจเองอาตมาได้อ่านเรื่องของมหาตมะคานธีนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าเมื่อโตขึ้นสิ่งที่เขาได้ซึมซับจากแม่ครั้งเดียวในชีวิตกลายเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเขาและกู้อินเดียได้สำเร็จด้วยนั่นก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยมหาตมะคานธีเนี่ยเฝ้าแม่ทานข้าวทุกเช้าจะมีนกเขาตัวหนึ่งเขาเรียกนกโกกีลามันจะต้องขันตอน8โมงแล้วคุณแม่จะเดินมาทานข้าววันหนึ่งนกเขาไม่ขันเด็กชายคานธีก็นั่งเฝ้าแม่ก็หิวไงเลยปลอมเป็นนกเลยไปขันแทนนกไปจุ๊กครูแทนนกฮะแม่ก็เดินออกมานั่งกินแม่ถามลูกวันนี้ทำไมเสียงนกมันแปลกจังเลยบอกมานะว่าลูกขันแทนนกใช่ไหมเด็กชายการดีทำหน้ากระลิ่มกระเหลี่ยก็ผมหิวอ่ะสารภาพแม่เลือกมานี่สิลูกพอลูกเดินไปใกล้นะแม่ตบหน้าคานธีเลือดกบปากเลยเชื่อไหมแม่บอกว่าคานธีแม่นะอดข้าวทั้งชีวิตแม่อดได้แต่แม่อดไม่ได้หรอกถ้าลูกของแม่โกหกเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวเท่านั้นที่แม่สอนเรื่องการรักความจริงตั้งแต่นั้นมาจนถึงว่าเสียชีวิตแต่คานธีเขาบอกว่าเขาไม่โกหกเมื่อฝรั่งถามว่าอะไรคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของท่านคานธีบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าความจริงก็คือพระเจ้าและพระเจ้าก็คือความจริงเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสอนโลกการที่เราเนี่ยเป็นครูคนแรกของโลกนะประเสริฐที่สุดแล้วคำว่าครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอนด้วยการตามใจลูกเสมอไปหาโรงเรียนที่ดีให้ลูกเรียนเสมอไปแต่แท้ที่จริงวิธีการสอนเหตุการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมในชีวิตของเราสามารถเป็นตัวเชื่อมเป็นสภาพแวดล้อมให้เราสื่อสารสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆได้ทั้งหมดเลย
นะคะหลายๆคนก็คงจะได้ไปเป็นความคิดเมื่อสักครู่ดิฉันพูดโยงเข้าหนังสือคือจริงๆคุยกับท่านวอเนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องหนังสือหรืองานเขียนของท่านเนี่ยแรงจะขาดๆไปวันนี้ก็เลยมีหนังสือที่อยากให้ท่านพูดถึงหนังสือเล่มแรกที่ดิฉันคุ้นมากเลยนะคะตอนที่เดินไปในแผงแล้วก็เห็นเนี่ยก็คือหนังสือเล่มนี้ธรรมะติดปีกให้ท่านเล่าให้ฟังอย่างย่อค่ะ
อาตมาคิดว่าเล่มนี้นอกจากคุณโยมจะโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยอาตมาว่าแจกผู้ชมได้เลยทั้ง3เล่มเลยธรรมะติดปีกนี้เกิดขึ้นจากการที่อาตมาอยากเขียนธรรมะให้มันง่ายคืออาตมาเนี่ยเรียนธรรมะมาแล้วอาตมารู้สึกว่าธรรมะมันไม่ยากแต่ถูกทำให้ยากก็เลยทดลองทำให้มันง่ายดูซิว่าคนเขาจะบ่นอีกไหมก็ปรากฏว่าเมื่อพิมพ์มาแล้วก็มีคนชอบทีเดียวก
็
เป็นเหตุให้มีงานชุดอื่นออกมาเรียกว่าชุดธรรมะประยุกต์แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็มีคนชอบบ่นว่าพระชอบพูดภาษาบาลีใช่ไห
ม
อาตมาก็ถามว่าแล้วจะให้พระพูดภาษาอะไร
พูดภาษาอังกฤษ
นี่ไงอาตมาเลยจัดให้ดูซิว่าถ้าพระมีภาษาอังกฤษแล้วเธอจะสนใจไห
ม
ก็เลยทำธรรมะภาษาอังกฤษเป็นเล่มนี้ก็แปลมาจากธรรมะหลับสบาย Anchor Management ก็ปรากฏว่าเด็กซึ่งไม่อ่านธรรมะเลยนะเดี๋ยวนี้อ่านแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เป็นตำราเรียนได้เลยเรื่องการบริหาร EQ
ค่ะดีจัง อีกเล่มหนึ่งค่ะ
อีกเล่มหนึ่งนี้เป็นธรรมะดับร้อน
เนี่ยที่ท่านพูดเรื่องอยู่เย็นเป็นสุขอ
ัน
นี้ก็เลยเป็นธรรมะดับ
ธรรมะดับร้อนคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็มาจากเล่มนี้นั่นเองปรากฏว่าเขียนไว้หลายปีแต่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์คนเริ่มถามหาความสุขก็ถามหาเครื่องมือดับร้อนกัน
ค่ะดีจังนะคะ
ก็จะเป็นเทคนิคในการดับร้อน9วิธี
แล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาอะไรที่แบบว่าน่ารักมากเลยกำลังเหมาะมือนะคะ
เชิญพร
ค่ะดีจังท่านก็จะเขียนหนังสืออย่างนี้ไปเรื่อย
ๆก็อาตมาคิดว่าเวลาเราพูดมันอาจจะอยู่ได้ในบางกาลเทศะมีคนฟัง5คน10คนแต่ถ้าเขียนหนังสือมันกระจายไปทุกมุมของโลกเมื่อกลางปีนี้อาตมาพาไปที่นิวยอร์กไปที่ฮาร์วาร์ดไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่ามีโปรเฟสเซอร์ที่โน่นเขาได้อ่านหนังสืออาตมาโดยที่ไม่รู้จักกันนะเขาบอกว่าชอบงานมากพอเขาชอบงานก็เป็นเหตุให้เราได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เลยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยเป็นสื่อที่ทรงพลังสูงมากเป็นเครื่องมือส่งต่ออารยธรรมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์อยากจะส่งต่อถึงกันและกันที่สำคัญที่สุดอาตมาคิดว่าเป็นเครื่องมือที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งภูมิปัญญาส่งความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยไปถึงลูกเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กๆคนหนึ่งรักการอ่านคุณพ่อคุณแม่จะเหนื่อยน้อยที่สุดเลยเพราะในโลกของการอ่านเขาจะได้พบกับครูชั้นยอดจากทั่วโลก
ค่ะคงจะได้ข้อคิดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งคำถามที่ถามว่าบ้านสร้างสุขบ้านที่มีความสุขที่แท้ควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ท่านวอให้ความคิดเห็นไว้ว่าบ้านเด็กๆจะมีความสุขถ้าหากว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดเลยก็คือการอ่านก็หวังว่าครอบครัวที่รักการอ่านทุกครอบครัวก็จะสามารถเติบโตแล้วก็มีความสุขทั้งจากการอ่านแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะวันนี้มาให้ความรู้ความคิดได้รับรู้ว่าท่านผ่านช่วงวัยรุ่นมาเพราะการอ่านในขณะเดียวกันท่านเป็นนักเขียนก็เพราะรักการอ่านและที่สำคัญที่สุดการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับชีวิตจะทำให้เราได้รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าความสุขที่แท้คืออะไรสำหรับวันนี้รายการบ้านสร้างสุขแอด ETV หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ